chin dildan istasang. Qadim zamonda ilmu hikmatda Benazir Shan degan bir hakim o'zimga o'xshagan bilimdon qiz topmagunimcha uylanmayman deb ahd qilgan ekan. Biroq butun mamlakatni kezib chiqsa hamki o'ziga munosib yor topa olmabdi. Shu niyatda sarson sarkardon yurgan kezlari yo'lda bir odam unga hamroh bo'libdi. Shan undan: "Siz meni ko'tarasizmi yo men sizni ko'tarayimmi?" deb so'rabdi. "Betamiz odam ekansiz," deb hamroh achchiqlanib. "O'zim sallamni zo'ra ko'tarib yuribman-ku, sizni qanaqasiga ko'taray?" Shan indamabdi. Biroz yo'l yurganlardan keyin barq urib yashnab turgan bir bug'doyzorga yetibdilar. Shan hamrohiga qarab: "Bu bug'doyzorning donini yeb bo'lishdimikin?" debdi. Bu savoldan hamrohining yana jahli chiqdi. "Ko'rmayapsizmi? Xaliq bug'doy pishmagan bo'lsa, o'rib olinmay turib qanaqasiga yeb bo'ladi?" Shan yana indamabdi. Biroz yurishgandan so'ng tobut ko'tarib ketayotganlarga yo'liqishibdi. "Tobutdagi murda o'lganmi yo hali ham tirikmikin?" so'rabdi Shan hamrohidan. Hamrohi battar jahllanib: "Umrim bino bo'lib sizga o'xshagan ahmoqni endi ko'rishim. Hech zamonda qabristonga ko'tarib olib ketilayotgan murdani o'lganmi yo tirikmi deb so'raladimi? Iltimos, endi jim keting. Bema'ni gaplaringizdan ko'nglim ozib ketyapti." Shunday qilib indamay ketaverishibdi. Manzilga yetishgach haligi odam: "Musofirni mehmon qilib ham savob olay, ham boyagi qo'polligimni ko'nglidan chiqaray" deb uyiga taklif qilibdi. Uning husnu malohatda, aqlu farosatda tengsiz bir qizi bor ekan. U otasidan: "Hamrohingiz kim ekan? Yo'lda nimalarni gaplashib keldingiz?" deb so'rabdi. "Ey qizim, bu safar qip qizil ahmoqqa ro'para kelib qoldim" deb bo'lib o'tgan voqealarni aytib beribdi. "Uning ko'nglini og'ritib chakki qilibsiz" debdi qiz. Aytgan so'zlari uning juda ham katta hakim va zo'r bilimdon ekanligidan dalolat beryapti. Birinchi savolining ma'nosi shu: yo'lning zahmatini kamaytirish uchun siz biron narsa so'zlab berasizmi yo men aytib beraymi? Bu yerning g'allasini yeb bo'lishdimi deganda, g'allani ekkan odam biron sudxo'rdan qarzdor bo'lishi, uning qistovidan tezroq qutulish maqsadida bug'doyni o'rishi bilanoq to'g'ri bozorga olib borib sotishi mumkin degan ma'noni nazarda tutgan. Bu hol ekin pishishidan oldinroq yeb ketilganga o'xshaydi. Tobutdagi murdani o'likmi yoki tirikmi deb so'raganning ma'nosi esa bunday: bu odam o'lgandan keyin yodgorlik sifatida biron farzand yoki shogird qoldirdimikin? Eslashga arzigulik biron xayrli ish qildimikin? Yoki johil va fosiqligi tufayli o'lishi bilanoq hammaning esidan chiqib ketdimikin? Siz darhol uning huzuriga kirib uzr so'rang. Aytgan so'zlarini sharhlab bering. Aks holda u sizni ahmoq va johil degan qarorga kelishi mumkin. Ota chiqib qizining aytganlarini yetkazibdi. Shan uning sharhini tinglab bo'lgach so'rabdi: "Bu sharhlar sizning tabiatingizga mutlaqo xilof. Ularni sizga kim o'rgatdi?" Qizning otasidan haqiqatni eshitgan hakim shuncha yillardan beri qidirgan insonni topganini tushunibdi. Otasining roziligi bilan qizni nikohiga olib, murodiga yetibdi.